Renoi ny baiboly. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Renoi ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Numéri na fanisan. Tamin'ny fandaharana talohana izao sika ry mpiaino ajaina dia nanomboka namaky ny bokin'i Numéri, ilay boky fahefatra ao amin'ny testamenta taloha, antsoina ihany koa hoe boky fahefatra i Mosesy. Voavakintsika tamin'izany ny toko telo voalohany ao amin'ny fizarana voalohany, fiomanana hiainga tao any efitry Sinay, Numéri toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko fahafolo andininy fahafolo. Hiditra amin'ny toko fahefatra isika izao. Numéri toko fahefatra, fandaminana ny toby ny raharahan'ny taranaka Kehata. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe: alao isan'ny taranaka Kehata eo amin'ny taranaka Levi araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny telopolo taona ka hatramin'ny dimapolo taona, dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao raharaha ao amin'ny tranoilay fionana. Izao no ho fanompoan'ny taranaka Kehata ao amin'ny tranoilay fionana, dia ny zavatra masina indrindra. Ary raha hifindra ny toby, dia hiditra Aronina sy ny zanany ka ampidina ny efitra lamba fanakonana, ary hasarin'ny fiaran'ny vavolombelona izany, ary hodi-takaso no hataony sarina eo amboniny, ka lamba volon'ondromanga tokambolo no ho velariny hasarina eo amboniny io, dia hataony eo aminy ny baony. Ary hamelatra lamba volon'ondromanga eo ambonin'ny latabatry ny mofo aseho izy, ka hataony eo ny lovia sy ny lovia kely sy ny kapoka ary ny fitoeran-divay ho fanidinana, ary ny mofo aseho dia hataony eo amboniny. Dia ho velaran'ny lamba jaka eo amboniny izy, ka ho saronany amin'ny sarina hoditakasy izany, dia hataony eo aminy ny baony. Dia haka lamba volon'ondromanga izy, ka hasariny ny fanaovanjiro fanazavana sy ny lela fanaovanjirony sy ny hetinjirony sy ny fitoeran-davenjirony ary ny fitoeran-diloily rehetra ireo izay hanaovana ny fanompom-pivavahana. Ary reo sy ny fanaka rehetra momba azy dia hataony eo anatin'ny sarina hoditakasy ka hataingina eo ambonin'ny filanjana azy. Ary hamelatra lamba manga eo ambonin'ny alitara volamena izy, dia hosaronany sarina hoditakasy ary hataony eo aminy ny baony. Dia halainy ny fanaka rehetra enti-manompo, dia izay fanaovany fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, ka hataony ao anaty lamba volon'ondro manga ka hosaronana sarina hoditakasy, dia hataingina eo ambonin'ny filanjana azy. Dia hanaisitra ny lavenina amin'ny alitara izy, ka hamelatra lamba volomparasy eo amboniny, ary apetrany eo amboniny avokoa ny fanaka rehetra momba azy izay fanaovana fanompom-pivavahana eo, dia ny fitondrana afiny sy ny fitrebiny sy ny sarinafiny ary ny lovian'ny famafazana, dia ny fanaka rehetra momba ny alitara. Ary ho velaran'ny sarina hoditakasy eo amboniny izy, dia hataony eo aminy ny baony. Ary rehefa vitany Arona sy ny zanany ny manarana fitoerana masina sy ny fanaka rehetra momba azy, ka efa hifindra ny toby, dia voazay no ho avy ny zanaky Kehata hitondra azy. Fa tsy hikasika ny fitoerana masina izy fandrao maty. Zany zavatra momba ny tranoilay fionana izany no ho anjara entany taranaky Kehata. Fandaminana ny toby ny andraikitr' Eleazara. Ary ny raharahan' Eleazara, zanak' Aronina mpisorona, dia ny diloilo hatao fanazavana sy ny didika azo manompofona sy ny fanatitra hohanina fanao isan'andro ary ny diloilo fanosorana, dia ny raharaha rehetra amin'ny tabernakely sy izay rehetra ao anatiny amin'ny fitoerana masina sy ny fanaka momba azy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Aronina ka nanao hoe: Ataovy izay tsy hahafongotra ny fokony kiatita tsy ho amin'ny levita, fa izao ny hataonareo aminy mba ho velona izy ka tsy ho faty raha manatina ny zavatra masina indrindra. Arona sy ny zanany ihany no hahazo mihiditra ka hanendry azy rehetra samy ho amin'ny fanompony avy sy amin'ny entany avy. Fa izy dia tsy hiditra hijery ny fitoerana masina, na dia indray mpimaso akory aza fa ndrao maty. Fandaminana ny Toby ny raharahan'ny taranaka Gersona. Ary Jehovah ny teny tamin'ny sesika nanao hoe, alao isa koa ny taranaka Gersona araka ny fianakaviany sy ny fokony avy. Ny hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona no halaminao, dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ny tranonay fionana. Izao no ho fanompoany fokony Gersonita hanompoany sy hitondrany entana. Ny ambainy taberna kely sy ny tranolay fionana sy ny firakony sy ny sarina hoditakasa eo amboniny, ary ny varavarana lamba amin'ny varavarany tranolay fionana, ary ny fefy lambany kianja sy ny vavady lamba amin'ny vavadiny kianja izay mandidina taberna kely sy ny alitara, ary ny kofehiny mba amin'ny fiasana rehetra momba azy, ary izay rehetra hatao amin'ireo no ho fanompony. Araka ny teniny Arona sy ny zanany no hanaovan'ny Gersonita ny fanompony amin'ny entany rehetra sy ny fanompony rehetra, ary hatolotra ho azy ho anjara raharaha ny zavatra rehetra izay ho entiny. Izany no ho fanompony fokony Gersonita ny amin'ny tranolay fionana, ary ny hompifehy azy amin'izany anjara raharahany izany dia Itamara zanak'i Arona mpisorona. Fandaminana ny Toby ny raharahan'ny taranaka Merari. Ny amin'ny taranaka Merari dia araka ny fokony sy ny fianakaviany no handaminanao azy. Ny hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona no halaminao, dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao ny fanompoana momba ny tranolay fionana. Ary izao no ho anjara raharahany amin'ny entana araka ny fanompony rehetra ao amin'ny tranolay fionana: ny zanakazo amin'ny taberna kely, sy ny barany, sy ny andriny, sy ny faladiany, sy ny tsangatsangany kianja manodidina, sy ny faladiany, sy ny tsimany rehetra, ary ny kofe momba ny fiasana rehetra sy ny zavatra rehetra enti manao fanompoana ao. Ary araka ny anarany avy no handaminanareo ny fanaka izay anjarany ho entina. Izany no fanompoany fokony taranaka Merari araka ny fanompoany rehetra ao amin'ny tranolay fionana, ary Itamara zanak'i Arona mpisorona no hompifehy azy. Ary Mosesy sy Arona ary ny lohan'ny fiangonana nandamina ny taranaka Kiatita ary ny fokony sy ny fianakaviany avy hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona, dia izay rehetra niditra tamin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ntranolay fionana. Ary izay nalaminy taminy araka ny fokony dia 50 ambin'ny 7 sy 2 arivo. Ireo no nalamina tamin'ny fokony Kiatita dia izay rehetra manao fanompoana ao amin'ntranolay fionana, izay nalamin'ny Mosesy sy Arona araka ny didin'i Jehovah nampitondraina ny Mosesy. Ary izay nalamina tamin'ny taranaka Gersona araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona, dia izay rehetra niditra amin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ntranolay fionana, izay nalamina taminy araka ny fokony sy ny fianakaviany dia 30 ambin'ny 7 sy 2 arivo. Ireo no nalamina tamin'ny fokony taranaka Gersona izay rehetra manao fanompoana ao amin'ntranolay fionana, dia izay nalamin'ny Mosesy sy Arona araka ny didin'i Jehovah. Ary izay nalamina tamin'ny fokony taranaka Merari araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona, dia izay rehetra niditra tamin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ntranolay fionana, izay nalamina taminy araka ny fokony dia 8:3 arivo. Ireo no nalamina tamin'ny fokony taranaka Merari izay nalamin'ny Mosesy sy Arona araka ny didin'i Jehovah izay nampitondraina ny Mosesy. Ny totalin'ny taranaka Levi izay nalamin'ny Mosesy sy Arona mba amin'ny lohan'ny Israely araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona, dia izay rehetra niditra hanao raharaha amin'ny fanompoana sy ny fitondrana entana ao amin'ntranolay fionana, izay nalamina taminy dia 8:18. Araka ny didin'i Jehovah izay nampitondraina ny Mosesy no nandaminany azy samy ho amin'ny fanompony avy sy ny anjara entany avy, ary ny zavatra nalamina araka izay nandidin'i Jehovah ny Mosesy. fandaminana ny toby, fahadiovana takina ao amin'ny sehatra rehetra, voarara avokoa izay rehetra mety ho loto. Nomeria toko fahadimy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mandidiny zanak'Israely hamoaka ny boka rehetra sy ny marary mitsika rehetra ary ny maloto amin'ny paty rehetra hiala amin'ny toby. Na lehilahy na vehivavy dia samy havoaka anareo any ivelan'ny toby, mba tsy handoto ny tobiny izay hitoerako eo afovoany. Dia nanao izany ny zanak'Israely ka namoaka ireny ho any ivelan'ny toby, araka izay nilazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy no nataon'ny zanak'Israely. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy lehilahy na vehivavy manao izay mety ho fahotan'ny olona ka manao izay mahadiso amin'i Jehovah ary meloka, dia tsy maintsy hiaiky ny fahotana izay nataony izy ary hanonitra ny amin'ny fandisoany ka hanampy azy ho tonga hafahenina ary homeny an'ilay nanaovany diso. Fa raha tahiny tsy manana havana akaiky hanateran'ny fanonerana ny amin'ny fandisoany ilay olona, ny zavatra naterina ho fanonerana dia ho an'i Jehovah ka ho an'ny mpisorona ho fanampy ny ondrylahy fanavotana izay hanaovan'ny fanavotana ho azy. Ary ny fanatitra rehetra alaina amin'ny zava-masina rehetra aterin'ny zanak'Israely izay aterina ho an'ny mpisorona dia ho azy izany. Ary ho azy ny zava-masina aterin'ny olona rehetra, na inona na inona nomen'olona ho an'ny mpisorona dia ho azy izany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely ka lazao aminy hoe, na iza vadin'olona mivily ka manao izay mahadiso azy amin'ny lahy, fa nisy lehilahy nandry taminy, nefa tsy hitany lahy, fa miafina ary voaloto raha vehivavy, nefa tsy misy vavolombelona hiampangazy ary tsy azo olan-tanana izy, kanefa misy fiahiahiana ao amin'ny lahy ka miahiahy ny vadiny izy sady efa voaloto raha vehivavy, na misy fiahiahiana ao amin'ny lahy ka miahiahy ny vadiny izy kanto tsy voaloto raha vehivavy, de ho entiny lahy eo amin'ny mpisorona ny vadiny ary hitondra ny fanatiny noho ny vavy izy, de kobambary horde ampahafolo ny efaha. Tsy andina ny diloilo izany sady tsy asiany didika azy manompofina, satria fanatitra noho ny ahya izany de fanati-pahatsiarovana ampahatsiaro heloka. Ary hampanakaiky azy ny mpisorona ka ampitoetra azy eo anatrehan'i Jehovah, dia hakarany masina amin'ny lovia tany ny mpisorona, ary ny vovoka eo amin'izay itoeran'ny taberna kely dia hangalany mpisorona ka hataony amin'ny rano. Ary raha vehivavy dia hampitoerin'ny mpisorona eo anatrehan'i Jehovah ka harakarakany ny volondra vehivavy ary hataony eo an-tanany ny fanati-pahatsiarovana dia ny fanatitra noho ny ahiahy. Ary ko eo an-tanany mpisorona ny ranom-pangidiana izay mitondra ozona. Dia hampianina ny raha vehivavy ny mpisorona ka hanao aminy hoe, raha tsy nisy lehilahy nandry taminao ka tsy nivily niala tamin'ny vadinao ho amin'ny fahalotoana ianao, dia afaha amin'ity ranom-pangidiana mitondra ozony ity. Fa raha nivily niala tamin'ny vadinao kosa ianao ka voaloto ihany, fa nisy lehilahy nandry taminao afa-tsy ny vadinao, dia hampianina ny raha vehivavy ny mpisorona mba hiozona ka hanao aminy hoe, Jehovah anie hanao anao ho fiozonana sy ho fianianana eo amin'ny firenenao, amin'ny fampifehezan'i Jehovah ny fenao sy ny fampivontosany ny kibonao. Ary ty rano mitondra ozony ity dia hiditra ny kibonao ka hampivonto ny kibonao sy hampifezaka ny fenao. Ary raha vehivavy hanao hoe, amen, amen. Ary ho soratan'ny mpisorona amin'ny taratasy izany fiozonana izany ka ho sasany eo amin'ny rano mangidy ny soratra, dia hampisotroina ny raha vehivavy ny ranom-pangidiana mitondra ozona, ary ny rano izay mitondra ozona dia hiditra ao anatiny ho zava-mangidy. Dia halain'ny mpisorona eo tanany raha vehivavy ny fanatitra noho ny ahiahy, ary hay evaevany eo anatrehan'i Jehovah izany ka aterina eo amin'ny alitara. Dia horofin'ny mpisorona ny fanati-pahatsiarovana avy amin'ny fanatitra ka ho dorany ho fofony ambony alitara, ary rehefa afaka izany dia hampisotroina io rano io raha vehivavy. Ary rehefa nampisotroina ny rano izy ary voaloto, satria nanao izay nahadiso azy tamin'ny vadiny, dia hiditra ao anatiny ho zava-mangidy ny rano mitondra ozona ary hivoto ny kibony sady hifezaka ny feny, ka dia ho fiozonana eo amin'ny fireneny raha vehivavy. Nefa kosa raha tsy voaloto raha vehivavy fa madio, dia ho afaka izy ka hanana anaka. Izany no lalànany amin'ny ahiahy raha misy vehivavy mivily miala amin'ny vadiny ka voaloto, na misy lehilahy azo ny fiahiahiana ka miahiahy ny vadiny, dia ampitoetra ny vadiny eo anatrehan'i Jehovah izy ary ny mpisorona hanefa izany lalàna rehetra izany aminy. Dia tsy hanatsiny raha lehilahy fa raha vehivavy kosa ho meloka. Nomeria toko fahenina, fandaminana ny toby, ny fitokanana ho nazirita. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy lehilahy na vehivavy mivoady hitokana ho nazirita mba hitokana ho an'i Jehovah, dia hifady divay sy toaka izy, tsy hisotro divay efa marikivy na toaka efa marikivy izy, ary tsy hisotro ranom-boaloboka izy na hihinana voaloboka akory, na ny lena na ny maina. Amin'ny andro fitokanany rehetra dia tsy hihinana izay atao amin'ny voaloboka hatramin'ny voany ka hatramin'ny hodiny izy. Amin'ny andro rehetra izay ny voadiny hitokana dia tsy ho kasihan-kareza ny lohany. Mandra-pahatapitry ny andro izay nitokanany ho an'i Jehovah dia ho masina izy ka havelany haniry ny volondohany. Amin'ny andro rehetra izay hitokanany ho an'i Jehovah dia tsy hiditra mipaty izy. Aoka tsy handoso tena izy ny amin'ny rainy na ny reniny na ny rahalahiny na ny anabaviny aza raha maty ireo satria eo amin'ny lohany ny fitokanana ho an'Andriamaniny. Amin'ny andro fitokanany rehetra dia ho masina ho an'i Jehovah izy. Ary raha misy olona maty tampoka eo anilany ka mandoto ny lohany izay fitokanany dia hanaratra ny lohany amin'ny andro fanadiovana azy izy dia amin'ny andro fahafito no hanaratany azy. Ary amin'ny andro fahavalo dia hitondra domoina roa na zanaboromailala roa eo amin'ny mpisorona eo anolohan'ny varavaran-tranolay fionana izy. Ary ny mpisorona dia hanatitra ny anankiray ho fanatitra noho ny ota ary ny anankiray kosa ho fanatitra dorana dia hanao fanavotana ho azy satria nanotany amin'ny faty izy. Ary hanamasina ny lohany amin'izany andro izany izy. Dia hanokana ho an'i Jehovah ny andro ny fitokanana izy ka hitondra ondry lahy iray izay iray taona ho fanatim-paninerana. Fa ho very ny andro teo aloha satria voaloto ny fitokanany. Ary izao no lalànany amin'ny Nazirita, rehefa tapitra ny andro fitokanany dia hoentina ho eo anolohan'ny varavaran-tranolay fionana izy. Ary hanatitra ny fanatiny ho an'i Jehovah izy dia ondry lahy iray izay iray taona tsy misy kilema ho fanatitra dorana ary ondry vavy iray izay iray taona tsy misy kilema ho fanatitra noho ny ota ary ondry lahy iray tsy misy kilema ho fanatim-pihavanana ary mofo tsy misy masirasira iray harina dia mofo atao amin'ny koba tsara toto voahary diloilo sy mofo manify tsy misy masirasira sady voahosy diloilo mba amin'ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra ahidina momba azy. Dia hateriny mpisorona eo anatrehan'i Jehovah ireo ary hateriny koa ny fanatiny noho ny ota sy ny fanatitra dorany. Dia hateriny ondry lahy ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah mba amin'ny mofo tsy misy masirasira iray harina. Ary hateriny mpisorona koa ny fanatitra hoaniny sy ny fanatitra ahidiny. Ary ny Nazirita hanaratra ny lohany izay fitokanany eo anolohan'ny varavarany tranolay fionana ary ho raisiny ny volondohany fitokanany ka hataony eo amin'ny afo izay eo ambanin'ny fanatim-pihavanana. Dia halain'ny mpisorona ny sorokondry laza efa masaka sy mofo ray tsy misy masirasira avy amin'ny harina ary mofo manify ray tsy misy masirasira ka hataony eo amin'ny tanany Nazirita rehefa voaratra ny lohany izay fitokanany. Dia haevaevan'ny mpisorona ireo ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Ho masina izany ho an'ny mpisorona ho fanampiny tratra evaeva sy ny soroka asandratra. Ary rehefa afaka izany dia vao mahazo misotro divay ny Nazirita. Izany no lalànany amin'ny Nazirita izay mivoady hitondra fanatitra ho an'i Jehovah noho ny fitokanany afa-tsy izay zavatra hafa tratra ny ananany. Araka ny voady izay nivoadiny no hataony, araka ny lalànany amin'ny fitokanany. Nitsodrany tononon'ny Arona sy ireo zanany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe, izao no teny hoentinareo mitsodrany ny zanak'Israely. Hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Dia hametraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy, ary izaho hitay azy.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 0590 43 na 0331 213 45. Averina indray 0340 01 590 43 na 0331 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.